Скажіть, будь ласка, справді, що це за компанія така ISI, і що це за супутники, які його і їхні можливості?
Це колишній університетський стартап, який виріс в комерційну компанію. Вони свою діяльність розпочали в 2015 році з збіркою першого свого супутника. І в 2018 році вони вже мали на орбіті один з них і почали продавати знімки, які зроблені з цього супутника. А вони застосовують нетрадиційну, скажімо так, технологію, яку зазвичай використовують для того, щоб дивитися на Землю з космосу, тобто це не оптика. У них використовується інструмент під назвою радар з синтезованою апертурою, тобто це активне випромінювання з інструменту на напрямок Землі, де цей сигнал має знайти свою ціль, вона ця ціль потім отражається і сприймається апаратурою і аналізується потім ці дані. Тобто активне електромагнітне випромінювання, воно дає змогу дивитися на Землю у будь-яку по час доби, тобто або у світло, або темряву, а також дивитися скрізь хмари. За час свого існування компанія вже встигла запустити 21 супутник, і завдяки цьому вони мають найбільшу флотилію супутників у світі, яка працює саме з цією апаратурою, тобто радарами, синтезованою апертурою. І таким чином вони продають ресурси своїх супутників, продають готові дані, які вони отримують, і таким чином заробляють собі на життя, як кажуть. А споживачі цієї інформації мають можливість дійсно отримувати інформацію незалежно від того, яка погода над тим клаптиком, над тою ділянкою земної поверхні, їх цікавить, і незалежно від того, чи яка на сьогоднішній на цей момент час доби.
Пане Андрій, чи правильно, отже, ми вас розуміємо, що ця компанія в принципі працює на те, що вони створили ці супутники, запустили їх на орбіту, і в принципі, ну якби сам супутник як такий, ніхто ніколи, наприклад, цій компанії і не продавав. Однак, відповідно, якщо ми говоримо про купити супутник, це означає купити повністю всю ту інформацію, яку він надає. Я так розумію, а компанія займається там технічним обслуговуванням і просто передає тримає його на балансі. Так би мовити, а ми, і тепер, зокрема, українська армія зможе користуватися одним із них, правильно?
Так, супутник компанії, вони літають під прапором Фінляндії, вони зареєстровані в офіційному реєстрі Організації Об'єднаних Націй під прапором Фінляндії і надають можливості споживачам по-різному використовувати їх можливості. У нашому випадку ми викупили ресурс одного з супутників повністю, тобто ми можемо говорити, коли нам знімати з цього супутника, що знімати і як часто знімати тут чи іншу ділянку землі. А управляє самим супутником так, ця компанія, вона має свій центр управління польотами, вона має свій, скажімо так, англійський сторіч, тобто цю бази даних цих супутникових знімків, і додає можливості до їх доступу, які викуповуються, і ще можливості отримувати дані з інших супутників, з архівів або з майбутніх їх зйомок. Тобто армія наша отримала дійсно реально можливості говорити о тому, що їм потрібно в той чи момент, інший момент часу. Компанія працює, вона робить ці знімки, передає оперативно нашій армії, і наша армія їх вже використовує, інтерпретує так вона, як вони бажають. Плюс ще можуть подивитися, що це було на цій ділянці з архіву знімків, які має ця компанія.
Ну, тобто, справді є можливість оце відстеження в часі, чи минулому, чи, як ви кажете, там на майбутнє, це дуже важливо. Пане Андрію, не знаю, чи можемо про це говорити, тут покладуся на вас, однак багато хто почав, власне, дискусію цю. Ось ця частота, можливість отримування знімків, яка вона в нас зараз завдяки цьому супутнику компанії ISI, і що ми отримували до цього? Це виключно були дані, які нам передавали, і очевидно, з якоюсь затримкою, ну або дозовано. А зараз ми можемо, не знаю, з якою частотою отримувати, або не знаю, наскільки свіжий знімок, тобто того, що було 2 години тому, 10 хвилин тому.
Ну, слід зазначити, що будь-який супутник, який використовується для спостереження Землі з космосу, вони літають на висоті приблизно від 500 до 600 кілометрів над поверхньою Землею, і таким чином кожні 90-95 хвилин вони можуть обертатися навколо земної кулі. Щодо періодичності, так один супутник може дивитися на одну ту ж точку тільки 1-2 рази на добу. Але коли використовується угрупування супутників, то звичайно періодичності отримання інформації з тої чи іншої точки, ділянки, воно скорочується. І, наприклад, якщо теоретично взяти, що ми хочемо мати інформацію зі всіх 21 супутників цієї компанії, то періодичність буде найкраще десь близько кожні 3 години. На сьогоднішній день ми маємо інші можливості від наших партнерів, в основному від американців, які закуповують своїх комерційних компаній теж знімки. І оскільки ці комерційні компанії американські мають флотилю сумарно десь біля 200 супутників, то ці знімки, правда, в оптичному діапазоні в основному, ми теж зараз отримуємо. І отримуємо, правда, ті, які знімаються над територією України. Що стосується у цьому випадку купівлі ресурсу цього супутника, то ми можемо замовляти знімки не тільки на території України, але і ті території, які нас більш всього цікавлять. Може, прикордонні, для глибинної розвідки, наприклад, дивитися, що в інших регіонах нашого супротивника відбувається. Тобто завдяки саме цієї події, звичайно, ми розширяємо свої можливості, оскільки наші партнери в основному надавали нам дані щодо того, що відбувається на території України. А тепер ми можемо, звичайно, заглянути і подалі, і таким чином мати більше інформації для своєї розвідки, для того, щоб планувати свою військову діяльність, свої операції, а також оперативно реагувати. І на сьогоднішній день, наприклад, від західних партнерів, як заявляють наші військові, вони отримують інформацію, зняту з супутника через 15-30 хвилин після такої події. І оця інформація оперативно передається тим нашим військовим органам, які цю інформацію потім і використовують. У випадку з фінської кампанії ми також будемо, як правило, оперативно отримувати цю інформацію, і вона затримка буде теж не більше 15-30 хвилин, для того, коли воно потрапить не безпосередньо споживачу, який приймає рішення.
Угу. Пане Андрію, от ви дуже важливі речі проговорили, я ще раз хочу їх теж, так би мовити, повторити, тобто тепер ми за допомогою цього супутника маємо змогу бачити і отримувати знімки не лише території України, мені видається, це вкрай важливо, я думаю, ми всі пам'ятаємо до 24 лютого повідомлення розвідок інших країн, про рух, зокрема, російської техніки або про скупчення підрозділів поблизу українських кордонів, це ту інформацію, яку нам надавали. І мати таку інформацію самостійно, самотужки, мені видається дуже важливим. Пане Андрію, ще хотіла ось що уточнити. Ви почали це розповідати про цей міжнародний досвід. Тобто, чи мають оборонні структури, фактично, да, Міністерство оборони або інші підрозділи, зокрема, приміром, Сполучених Штатів, свої власні супутники, чи так само, от як ви фактично почали говорити, у них є угоди з комерційними компаніями, які обслуговують, фактично запускають певні супутники, да, в кількості, приміром, яка там може бути флотилія до 200 одиниць, і отримують дані. Тобто ніхто безпосередньо не створює самостійно супутник, не запускає його, не обслуговує саме, приміром, Міністерство оборони. Тобто це нормальна практика, в лапках кажучи, купити, по суті, просто дані, да, і повне користування таким космічним апаратом.
Ви знаєте, ця війна, вона змінила повністю парадигму застосування космічних апаратів у космосі у військових цілях. Тобто після того, як почалася війна, після того, як побачили, що та кількість спеціалізованих військових супутників, які знаходяться на орбіті, мають дуже, скажімо так, велику точність надання інформації. Там військові супутники американські, наприклад, можуть надавати просторову розрізненість 5-10 сантиметрів. І ці супутники також багато, їх вони штучні, скажімо так, з тими параметрами, які я назвав, наприклад, їх десь рахують 5-6 на сьогоднішній день. І вони надають дійсно дуже оцінну інформацію, яку не має супротивник, бо у Росії супутники такого класу на порядок гірше, ніж у американців. Але саме через те, що таких супутників не так уж і багато у американців, вони коштують дуже коштовно, це сотні мільйонів доларів кожний, і фактично представляє собою великий телескоп, який повернутий не на зірки, а на поверхню Землі, якщо так брати, так чисто порівняння, то стало питання, а як допомогти Україні саме з тим, щоб передавати інформацію оперативно з одного боку щодо конкретної ділянки, а з іншого боку, щоб не розкривати свої можливості у космічної розвідки, і оскільки ця інформація дуже таємна, особливо то було таємно, то американці звернули увагу на те, що у американських комерційних супутників є великий флот угрупувань супутників, які можуть надавати інформацію чуть погірше якості, але вона дуже буде цінна. Тобто ми отримуємо від супутників комерційних компаній інформацію з просторовою розрізненістю від 37 сантиметрів до 1 метра. І цього дійсно достатньо. І тоді така з'явилася ідея, а чому б не закуповувати за кошти американського уряду дані цих американських комерційних супутників і не поставляти напряму Україні. І ця парадигма, яка змінилася повністю, була відображена вже в новому бюджеті американського війська, де на 23-й рік вони вже запросили у законодавців гроші саме на закупку інформації з комерційних супутників для власних навіть потреб. І, наприклад, агенція по розвитку космічних технологій Міністерства оборони США, вона вже замовляє майже 100 супутників для цієї цілі, тобто для використання 100 супутників для самих цілі у комерційних компаній. І річ йде ще про те, що комерційні компанії, вони більш гнучкі, вони можуть розробляти не такі великі супутники, як для військової розвідки американської, які хочуть бачити майже, як скажемо, комах на землі, але надавати ту інформацію, яка на сьогоднішній день потрібна, то в разі цього саме і застосовуються такі маленькі до 100 кілограмів супутники комерційних компаній, які надають достатню просторову розрізненість для того, щоб планувати операції, для того, щоб відстежувати те, що відбувається на той ділянці землі, яка цікавить військових. Ця зміна парадигми, вона була зафіксована ще в квітні місяці на космічному симпозіумі, який проводилось в Сполучених Штатах Америки, в Колорадо Спрінгс, де зустрічались військові та цивільні, які відповідають за космос у цьому світі. І вона на сьогоднішній день стає основною доктриною не тільки Сполучених Штатів Америки, але й його європейських союзників, наприклад, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, які теж мають свої комерційні супутники, а також космічні війська. І фактично ця нова парадигма застосування космосу військових цілей, саме з точки зору космічної розвідки, вона тепер стає основною. І це було несподівано для нашого супротивника, оскільки, маючи на сьогоднішній день навіть американських космічних апаратів у кількості майже 200 штук інформацію, ми, звичайно, маємо набагато більше можливості бачити, що відбувається на Землі, ніж Росія, яка має космічних апаратів такого класу. Ну, теж можна перерахувати на пальцях.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що Андрій Колесник, колишній радник голови Державної космічної агенції, з нами на зв'язку. Пане Андрію, дуже багато важливої інформації ви розповідаєте. Я от якраз ви підвели мене до наступного питання, порівняти, наскільки ми тут у більш виграшному, ну, приміром, добре, не більш виграшному, а як взагалі, якщо порівняти ті дані і ті супутники, якими володіє Російська Федерація та країна-агресор, чи можемо ми сказати, ви почали про це говорити, та, що те, чим володіють вони, яку, наскільки менш якісну інформацію воно їм надає?
Так, російська космічна розвідка, вона на порядок гірша, ніж американська. І це констатується самою Росією. Вони судорожно намагаються знайти ті технології, які їм допоможуть покращити ситуацію. Наприклад, навіть цей запуск іранського супутника, який був профінансований, до речі, розробка якого і запуск був профінансований саме іранською стороною, дозволяє їм використовувати цю технологію для виробництва вже власних супутників, що вони будуть робити. Оскільки у самої Росії, наприклад, супутників класу, який ми закупляємо зараз у фінської комерційної компанії, у компанії ICEYE, вони таких супутників мають тільки, на мою пам'ять, около 5 штук, і вони все-таки по якості надання інформації гірше, ніж у фінських наших колег. І їм ще потрібно розвиватися в напрямку. Що стосується оптики, там взагалі у Росії повний, як скажемо, розлад цього питання, оскільки у них є фактично тільки два супутники оптичних шпіона на орбіті для військових цілей і всього декілька для цивільних цілей, які набагато гірше, ніж ті, що ми отримуємо від наших американських партнерів. Тобто в цьому компоненті космічної розвідки Росія дуже програє, і це нам на руку, оскільки невелика кількість супутників космічної розвідки Росії дозволяє нам знати траєкторію їх польоту, знати, коли вони пролітають над територією України, а проліт, як правило, супутників такого класу відбувається протягом 7-8 хвилин, час якої потрібно знімати необхідну ділянку під різним кутом зору. І таким чином ми можемо знати траєкторію руху цих супутників, знати, коли вони пролітають, знати смугу огляду цих супутників і мати свої маскувальні, проводити свої маскувальні заходи щодо того, щоб ці супутники не змогли розглядіти те, що вони хотіли розглядіти. Тобто маскується техніка під час прольоту над тою чи іншою ділянкою, і таким чином цей супутник нічого не може побачити, якщо він не є радарного типу. А от радарного типу супутники, так, їм краще дивитися, ніж оптичним, і радарні супутники найбільш для нас небезпечні. Але я кажу, що їх зараз на орбіті у Росії не більше 5 штук, а тоді як ми можемо користуватися найбільшим флотом наших партнерів.
Угу. Пане Андрію, ще хотілося би таке, знаєте, одне наочне запитання вам поставити. Зараз часто в медіа потрапляють дані компанії Maxar, їхні знімки. Ми бачили, приміром, обстріляні поля тощо. Якщо би порівняти з тим, що ми вже бачили, наскільки картинка, яку будуть отримувати тепер українські військові, більш якісна, більш чіткіша, не знаю, там більший кут взагалі може захопити саме супутник компанії ICEYE? Чи могли би ви це порівняти, так би мовити, знаєте, на пальцях пояснити, наскільки вона чіткіша, якісніша?
Компанія Maxar використовує оптику для своїх супутників. І те, що ми бачимо, це оптичні знімки, які зроблені в ясну погоду у світлу частину доби. І їх характеристики простору розрізнені з 30-40 сантиметрів, іноді там близько до 60 сантиметрів. Дійсно дуже якісні, але вони обмежуються саме тим, що це може відбуватися тільки під час безхмарної погоди і тільки тоді, яким ми маємо сонце над поверхнею землі, над територією України. Тоді як супутники, які ми зараз, ресурси якого ми викупляємо, ті знімки, які ми будемо використовувати, це зроблені радарними інструментами, які мають іншу природу, які можуть дивитися у темряві, можуть дивитися скрізь хмари, пил, полум'я і тому подібне. Тобто їх порівнювати, що краще, неможливо, вони доповнюють один одного, скажімо так.
Угу. Спасибі вам за це уточнення. Та певною мірою ми ще раз повторили та оці особливості між тим, якщо ми говоримо про оптичний і неоптичний саме супутник, оптика чи неоптика там. Я ще маю буквально кілька запитань. Наскільки дорого обслуговувати, пане Андрію, такий супутник? Чи це, наскільки вам відомо, чи це все те, що власне, ми проплатили на рік, і все, якби додаткових витрат, очевидно, не повинно бути?
В принципі, так. І ще єдине, яка витрата, я думаю, що тут вона передбачена в контракті, це отримання можливості доступу, тобто апаратуру по прийому цієї інформації і її первинної обробки. Тобто ця апаратура теж є на ринку, вона, як правило, і пропонується самими власниками супутників, і таке обладнання, не скажемо таке, що воно надзвичайно кошторисне, але це таки воно стосується унікальних речей, то воно достатньо дорого. Або ми в цьому плані беремо в оренду і таке обладнання, або ми безпосередньо його закуповуємо в розрахунку на те, що ми потім будемо і подальшим використовувати його для того, щоб отримати інформацію з таких супутників.
Пане Андрій, і, мабуть, фінальне запитання. Ми всі пам'ятаємо анонсоване на 24 серпня, мені здається, запуск українського супутника «Січ», я боюсь зараз цифрами помилитись, 23. Наскільки це може стати нашим майбутнім, та ося створення, запуск саме українського супутника, очевидно, зокрема, і для того, аби наша українська армія могла отримувати дані, зондувати територію, поверхню землі. Чи ми, очевидно, от зараз, поговоривши з вами, можемо мати такий супутник, але це не є пріоритетом, і простіше піти оцим шляхом фактично оренди комерційних супутників?
Ви дуже слушне питання задали, оскільки те, що у нас планувалося до Великої війни, воно продемонструвало, що саме у тих умовах, в яких ми зараз живемо, воно не дуже доречно. І саме зміна цієї парадигми, про яку я говорив, використання сервісу, космічного сервісу, воно стає сьогоднішній день, скажімо так, найбільш придатним варіантом для багатьох країн. Щодо України, яка є воюючою країною, на яку напали, яка має все-таки використовувати і власні космічні очі на орбіті. Звичайно, буде велика дилема, яким шляхом піти. Зараз під час війни, звичайно, ми не можемо оперативно це вирішити. Це буде під час аналізу того, що було, що маємо і що маємо на майбутнє зробити. Тобто нової космічної програми, яка буде розроблена і прийнята вже після війни, я думаю, будуть всі питання проаналізовані, і зазвичай буде якесь рішення щодо того, яким шляхом піти. Або піти змішаним шляхом, тобто і все-таки мати якісь унікальні 1-2 супутники для космічної розвідки, як мають американці, і плюс мати можливості використовувати дані з комерційних космічних компаній. Більш того, в нас ж теж є українські підприємці, які розробляють власні супутники угруповання, той же Макс Поляков, про якого згадував Сергій Притула у своєму зверненні. Він на сьогоднішній день теж розробляє свої супутники, щоб мати свою власну флотилію комерційних супутників. І, наприклад, чому б не потім у майбутньому нашій державі не використовувати можливості цього угрупування, домовляючи інформацію з супутників компанії Макса Полякова. Тобто це один шлях, інший шлях, те, що я казав, що мати все-таки 1-2 унікальних супутники.